Kepler adatlı radio efir. Dertleriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji fevraly, Kepler-niň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow wezipeden çekiljegini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkmenler ýerki saýlawlary herdaryň saýlawy atlandyrýar. Oppozisiýa ýurtdaşyny alternatif saýlaw planlaşdyrýar. Aşgabat ýylat ýazgyna taýýarlanýar we beýle kitaplar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Ukrayna wariýeti algartlaryň we telekeçileriň ýurdy köpçülükleýin terk edýändigini aýdýar. 13-nji fevralda Ukrayna telekeçilerini alıp baryan 20 töwereği charter reisi we hususy uçar Kiýewden asmana öterildi diýip Ukrainskaya Pravda wariýeti habar berdi. Jurnalistlerin habar bermegine göre 13-nji fevralda Forbes jurnalynyň maglumatyna göre iň bay Ukrainalaryň sanagynda 1-nji ýerde durýan Renat Ahmetow we Boris Kolesnikow'un 55-nji ýer uçurlary Ukrainany terk etdi. Neşirin maglumatyna göre Ahmetow 30-njy ýanwarda Ukrainany terk edip Sürih şäherine gitdi. Häzir bolsa onuň ýene bir uçury Kiýewden çykdy. Soňky hepdelerde Ukrainany köp telekeçi terk etdi. Viktor Pinchuk 30-njy ýanwarda Vadim Navinsky we Aleksandr Yaroslavsky 10-njy fevralda, Vasiliy Khmelnitsky we Vadim Stoler 12-nji fevralda, Andrey Stavnitser we Vadim Nesterenko bolsa 13-nji fevralda ýurdy terk etdi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň merkezinde toplanan ýüzlerçe adam geçen aý Merkez Aziýa döwletinde bolan kanly wakalarda ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin ruhsat berilmedik demonstrasiýa urnady. Şeýlede hatyra çäresine gatnaşanlar prezident Kasym Jomart Tokaýewiň we öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň protestleriň basylyp ýatyrylmagyny oýnan rollary sebäpli jogapkärçiligi çekilmegine we suw edilmegine çagyrdylar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bu çäre gatnaşanlaryň sanynyň 500-600 adamy barabar bolanlygyny çakladylar. Almaty şäheriniň häkimetleri protestiň geçirilmegine ruhsat bermekden ýüze urdylar. Kazakstanyň häkimetleri 2-nji ýanwarda Berk gödökçülük astynda saklanýan Merkez Aziýa döwletiniň Günwatar sewtindäki Mangistaw sewtinde ýangyç faýasynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan we soň tutuş ýurda ýaýran protestler wagt 227 adamın şol sanını 19 sani hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini habar verdiler. Emma adam hukukların koruyucu toparlar öldürülenlerin sanının has köptüğünü, hukuk koruyucu idaraların işgarları ve harbi kullukçuları tarafından atılıp öldürülen adamların arasında parahat demonstrantların ve geçirilen proteste dahilsiz rayetlerin hem bolonluğunu tasdikleyen suutnamaların bağırdığına ediyarlar. Özbekistan'ın bilim ministeri Bahtiyor Saidov, Andijan sevtinin marhamat etrafının bir adın okusularının en atalarından ötün sormağa mezur edilen muallimleri bilen nuştu. Ministerliğin metbuat kulluğunun maglumatına göre Bahtiyor Saidov muallimler bilen bolan duguşluğunu her küde orda onların a davrayının ve mertebesinin devlet siyasatı derecesinde mühim mesele digini ve hiç kimin muallimlerin gönlüne degmeyi hukukunun yokluğuna aitti. Bradyň Andijan sewtiniň marhamat etrafyna yerleşýän 72-nji ýörütleşdirilen orta mekdebiň maglumatlarynyň berilýän bilimiň derejesi we ýokary okuw jaýlaryna girýän uçurumlaryň sanynyň az bolmagy sebäpli ene atalardan ötünç soranlygy habar berildi. Täzik kadalary geçen ýyl döwlet diliniň kadalaryny bolmak goýunça 57 sany administratif işe garadylar we netijede 48,660 saman meçhörünü zerime tarlılar. Täzik hökümetiniň ýanındaky dil we terminologiýa komitetiniň ýolbaşçylary bu habary 14-nji fevralda Duşanbe şäherine geçirilen metduat ýygnagyna berdiler. Şeýlede Dil we Terminologiýa Komiteti çağalara at takmak we adam atlaryny üýtgetmek goýunça berilen 1184 arda şol sanyny milli aýdyklaryň wekillerinden goşan 74 şikayet eter etdi. Edari işgarlarının aytmağına göre geçirilen bağırlıkların neticesinde 555 ardaçıyının haişleri kanagatlandırılı. Son çağdamın şikayeti oldu, ret edildi. Siz haberleri dinlediniz.